I greet you this morning, especially the young people.
Би та бүхэнд ялангуяа энд чуулганы төвд байгаа болон дэлхийд ярих залуучуудад бүгдд нь энэ өглөөний мэндийг хүргэж байна. Та нарыг ховь талантай сонгогдсон үеийнхэн учраас би ахлагч хоолнонтой адил та нарт хандан онцгойлон ярьмаар байна. Олон жилийн өмнө Флоридад гэр бүлийнхэн дээрээ зочлох үеэр бидний байсан газраас холгүйхэн хар салхи болсон юм. Энэ нахлагч Рас Банди ярьсан түүх шиг тийм ч их настай байгаагүй. Зөврийн гэрт амьдарч байсан нэг эмэгтэй аюулгүй газар бараадан угаалгын өрөөндөө оржээ. Зөврийн гэр нь чичирч дөргиж эхлэв. Хэсэг хугацааны дараа тэр эмэгтэй "Би энд үүдний өрөөнд чинь байна" гэж хуршинхээ хэлхийг сонсчээ. Түүнийг угаалгын өрөөнөөсөө гарахад хуйсалх гэрийг нь агаарт өргөн зөөж, хөршийнх нь зөөврийн гэрийн орой дээр цэвэрхэн гихч гарах газар дуусныг хараад тэрээр мэл гайхжээ. Залуу найзууд минь, аврагчийн хоёр дахь хэрэлт дөхөж буй энэ үед бидний дэлхий тайван байхгүй. Содрууд бүх зүйлийн өмнө байх болно хэмээн тохогссон. Бригам Янг биеийн сүмийн ихэнх үед сүм дархан хөгжиж, ус нэмэгдэж, мөн өргөжих бөгөөд дэлхийн бүх үндэсний дунд сайн мэдээ төгхийн хэрээр сатаны хүч улам бүрсэн нэмэгдэх болно хэмээх илчлэл давсан гэж хэлсэн билээ. Бошиглогч хэлсэн газар хөдлөлт дайн хот тололдоануудаас илүү санаа зовж буй зүйл бол сүнслэг суурнаас та нарыг сух татан гаргаж чадах, заримдаа бүр хөдлөгдөж байгаагаа ч анзаараагүй байхад чинь та нарын өмнө нь боломжтой гэж хизээч төсөөлж байгаагүй газруудад сүнслэг тань газардуул чадах тэрхүү сүнслэг хуй салхинууд юм. Хамгийн муу хар салхи бол дайсны уруу таталтууд. Гэм нүгэл нь үргэлж дэлхийн нэг хэсэг байсаар ирсэн хэдий ч энэ хизээч одоогийн шиг хүлэн зөвшөөрөгдсөн сэтгэл үл ханам бөгөөд хийхэд ийм амархан байгаагүй юм. Мэдээж нүглийн хар шуургыг ялах нэгэн хүчрхэх хүч байдаг. Үүнийг намжлал гэж нэрлэдэг. Амьдрал дэх бүх хар салхи зөвхөн та нарын хийсэн сонголтуудаас болж ирдэггүй. Зарим нь бусад хүний буруу сонголтуудын улмаас ирдэг бол зарим нь мөнх бус амьдралын жамаар ирдэг. Ерөнхийлөгч Бойд Катакер хүүхэд байхдаа хөлний саажилтын улмаас доглон явахт нь хэцүү байдаг байв. Ахлагч Дайлин Хөөгсийг 7 настай байхад нь аав нь нас барсан юм. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн Кэрол Фэ Макконки ихчийн өсвөр насанд нь эцэг ихэн саасан юм. Та нарт ч бас сорил бэрхшээлүүд тохиолдох болно. Гэвч та нар бурханд итгэлтэй байвал тэдгээр нь та нарын итгэлийг хүчрхэжүүлэх болно. Амьдрал дээр салхитай орчин дургсан мод илүү хүчтэй болдог. Салхи цулцган модыг нүдэх үед уг модны дотор хоёр зүйл болж байдаг. Нэгдүгээрт, тэд үндсэндээ илүү хурдан улам их тарж ургуулдаг. Хоёрдугаарт, модны үндэс хийгээд мөчрүүдийг илүү зузаан ургуулж, салхины хүчний эсрэг найган зөксөж чадах эсийн бүтэц бий болгодог байна. Эдгээр хүчрхэг үндэс мөн мөчр нь дахин ирэх тэрхүү салхинаас модыг хамгаалж байдаг байна. Бурхны хувьд та бүхэн модноос хамаагүй үнцэнтэй билээ. Та нар түүний хөвгүүд болон охид юм. Тэрээр та нарын сүнсийг хүчтэй мөн амьдралын хар салхинуудад сэтгэлийн хаттай байх чадвартайгаар бүтээсэн. Зулцсан модыг хүчрхэжүүлдэг салхи шиг өсвөр наснд чинь тохиолдсон хар салхинууд та нарыг ирээдүйн амьдралд бэлтгэн сүнслэг хүч чадлыг тань өсгөн нэмэгдүүлж чадна. Та нар хар салхинуудад хэрхэн бэлтгэх вэ? Бурхны хүү Христ болох бидний итгэгчийн хатан дээр та нар суурэ тавих хэвээр санагтун. Иймээс ч өтгөр хүчит салхи түүний бүхэл мөндөр мөн хүчит шурга та нар дээр нүтгэд энэ зовлонгийн хийгээ төгсгөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирч дээлэх хүчгүй байх болно. Үүний дээр байрвал унах аргагүй суур болох хадны өчөр болоо. Энэ бол хар салхин дунд та нарын аюулгүй байх тэр газар билээ. Ерөнхийлөгч Томас Монсон өмнө нь сүмийн олон нийгмийн жишэг хоорондоо харьцуулахад байдаг байсан бол одоо тэдгээрийн дунд өргөн ангал гарч энэ ангал нь олон мөрөгсөөр байна гэж хэлжээ. Зарим хүний хувьд энэ ангал нь хүчрэхэг сүнслэг хар салхинуудыг бий болгож байна. Би нэгэн жишээ хуваалцая. Өнгөрсөн сар тэргүүн зөвлөл болон 12-ийн чуулгаас дэлхийд аярах сүмийн удирдагчдад хандан нэгэн захидал илгээсэн юм. Энэ бичигдснээр иргэний хуулийн өөрчлөлт нь бурхны тогтоосон ёс суртахууны хуулийг өөрчлөлж чадахгүй. Нийгмийн хандлагаас эсвэл үзэл бодлын ялгаанаас үл хамааран бурхны зарилгуудыг сахиж тууштай байхыг бурхан биднээс хүсдэг. Түүний ариун явдлын хуйланд зөвхөн хуулийн дагуу албан ёсоор эхнэр нөхөр болж гэрсэн эрэгтэй эмэгтэй хүний хоорондох бэлгийн харилцаан зөвхөн зохистой хэмээн тодорхойлжээ. Та бүхнийг гэр бүл дэлхийн дахина өргөх тунхагт агуулагдсан сургаалыг дахин авч үзэн заахад бид урайлж байна гэжээ. Дэлхийн эхлэлсний ариун явдлын хуйлаас холдсон ч бид дагсан хэвэр байгаа билээ. Ерөнхийлөгч Монсон хүн төрлөختний аврагч өөрийгөө дэлхийд байсан боловч дэлхийн их биш байсан гэж тайлбарласан. Бид ч бас худал хоормог сургаалуудаас татгалзаж бурхны тушаасан зүйлсийг дагснаар дэлхийд байгаа боловч дэлхийн их биш байж болно хэмээн хэлсэн юм. Олон орны засгийн газар болон сайн санаад хувь хүмүүс гэрлэлтийг олон удаа шинээр тодорхойлсон боловч их эзэн тэгээгүй юм. Эхлээд бурхан гэрлэлтийг эрэгтэй эмэгтэй хүн буюу Адам, Ева хоёрын хооронд байхаар санаачилсан юм. Тэрээр гэрлэлтийн зарилгуудыг насанд хүрэгчдийн ховын сэтгэл ханамж болон хангалан байдлаас илүү хамгийн чухал нь хүүхдүүд төрүүлж өсгөж хүмүүжүүлэх сайн орчныг бий болгох туйлын зарилгын улмаас урьдчилан төлөвлөсөн юм. Гэр бүлүүд бол Тэнгэрийн эрдэнэс билээ. Бид энэ тухай яагаад үргэлжлүүлэн ярьж байна вэ? Паулын хэлснээр бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Эхэзэн Иесус Христийн төлөөлөгчдийн хувьд бидний үүрэг бол хүүхдүүдтэй зориулсан бүтээгчийн төлөлгөөг зааж түүний зарилгуудыг үл айлах ойшооснаас эрэх үр дагавруудыг сэрэмжлүүлэх явдал юм. Би нэгдсэн улсад амьдардаг Лорлийн насны нэг охинтой сайхан ярилцсан юм. Би түүний имэйлээс иж татан уншия. Өнгөрсөн жил манай зарим найз Facebook дээр гэрлэлтийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм. Олон нэжил хүйсний гэрлэлтийг дэмжиж хэд хэдэн хожимын үеийн гигантын өсвөр үеийнхэн үүн дээр лайк дарсан байв. Би ямар нэгэн сэтгэл үлдээгээгүй. Би сайтар болсны эцэст уламжилт гэрлэлтийн талаарх өөрийн итгэл үнэмшлийн талаар хуваалцахар шийдлээ. Би эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлтэд би итгэдэг гэж өөрийн зурган дээр гарчиг намав. Тэгтэл тэр даруй би мессежүүд хүлээж авсан юм. Чи бол хуваавчлагч, чи бол шүүмжлэгч. Нэг намайг боолчлогчтой адилхан гэж үзэж байв. Сүмийн сайн гишүүн, дотны найз маань хүртэл чи цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэх хэрэгтэй. Юм өөрчлөгдөж байна. Чи ч гэсэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй шүү дээ гэж бичсэн байв. Би тэдэнтэй дахин тэмцэлдэггүйч бичсэн үгсээ арилгаагүй гэж тэр хэлсэн юм. Тэрээр ерөнхийлөгч Моосны хэлснээр заримдаа та нар ганцаар зогсох ёстой хэмээн төгсгсөн байв. Өсвөр үеийнхний хойд бид бурханд болон түүний амд бошилогчдын сургаалуудад үнэнч байж хамтдаа зогсно гэдэгт найдаж байна. Ижил хүйснээ шохорхох асуудалтай тулгарсан тэдэнд бид ялангуяа санаа зовох хэрэгтэй. Энэ нь хурднаар хойлрах шуурга юм. Итгэлийн энхүү шалгууртай зоригтойгоор тэмцэн бурхны тушаалуудад үнэн чүлдэг тэднийг хайрлаж мөн хүндэлж байгаа гэдгээ би илэрхийлмээр байна. Гэсэн ч итгэл үнэмшил болон гаргасан шийдвэрээс нь үл шалтгаалan хүн бүрт найрсаг байдалтай бодлоготойгоор хандах хэрэгтэй билээ. Аврагч зөвхөн найзуудаа хайрлаж зогсохгүй бас бидэнтэй санал нийлдэггүй хүмүүсийг бүр биднийг үгүйсгэх тэднийг ч хайрлахыг бидэн заасан. Тэрээр Хэрэг та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг хайрлавал та нарт ямар шагнал байх үлээ хэмээн хэлсэн. Башиглагч Йосеф Смит өөрийнхөө зөвхөн сэрэмжлэгийг мөн бүх эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг өөрсдийн мөрөн дээр авч явж байгаа мэт санагдах хүртлээ тэднийг хайрлахаар нэмэгдүүлэхийг бидэнд сануулсан юм. Иес Христийн сайн мэдээнд дооглох, дайрч давшлах, арьс өнгөөр ялгарлах үзэл байдаггүй билээ. Та нар сүмийн удирдагчдын зөвлөгөөний талаар ямар нэгэн асуулт байвал эцэг их болон удирдагчтайгаа чин сэтгэлээсээ ярилцаарай. Та нарт их эзний башиглагчдад итгэх итгэлээс ирдэг хүч чадал хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Харал Бэли энэ сүмийн гишүүдийн хойд бидэнд байгаа ганц хамгаалалт нь их эзний башиглагчдоор дамжуулан хэлэх үгс болон зарилгуудыг сонсож сахих явдал юм. Зарим зүйлс нь итгэл төвчрийг шаардах болно. Зарим зүйлс та нарт таалагдахгүй байж болох юм. Мөн таны улс төрийн үзэл бодол, нийгмийн үзэл бодолтой зөрчилдөж, таны нийгмийн амьдралд тань саад болж болох юм. Гэхдээ эдгээр зүйлсийг их эзний амнаас гарч буй үг хэмээн төвчээртэй, итгэлтэй сонсохоос тамийн үүд та нарыг дийлэх нь үгүй. Их эзэн Бурхан чиний өмнөөс харанхуйн хүчийг зайлуулах болно хэмээн заажээ. Амьдралын хар салхины эсрэг өөр нэгэн хүчрхэг хамгаалт бол Морны ном юм. Ерөнхийлөгч Хенри Байринг өсвөр насны хүүхэд байхад гэр бүл нь шинэ хот руу нүүжээ. Эхэндээ түүнд нүүсэн таалагдаагүй бөгөөд цөөхөн хідэн найзтай байв. Тэр ахлах сургуулийнхаа сурагчтай санал нэмэхгүй байгаа юм шиг түүнд санагдав. Тэнд сүнслэг хар салхинууд хуйлан эргэлдэж байв. Тэр юу хийсэн бэ? Тэрээр Морны номыг судлахад бүхий л эрч хүчээ зориулсан ба хэд хэд удаа уншиж дуусгасан юм. Олон жилийн дараа ерөнхийлөгч Хенри Байринг би Морны номыг дахин дахин уншиж үүнээс гүн гүнзгий байнгын сүнслэг тэжээл авах дуртай. Энэ бол Иесус бол Христ гэдгийг гэрчилсэн бидэнд байгаа хамгийн хүчрэг бичигдсэн гэрчлэл юм хэмээн гэрчилжээ. Их эзэн бац огсох өөр нэгэн арга замыг танарт өгсөн билээ. Энэ арга зам нь дайсны шуурганаас илүү хүчрэг сүнслэг билэг юм. Тэр ариун газруудад зогсох тун мөн бүү шилжин нэгдэг хэмээн хэлсэн. Намайг өсвөр насны хүүхэд байхад сүмд ердөө 13 ариун сүм байдаг байсан. Одоо 142 ариун сүм байна. Сүмийн гишүүдийн 85% нь ариун сүмээс 320 км дотор амьдарч байна. Их эзэн та нарын үеийнхнийг өөр ямар ч үеийнхнээс илүү ариун сүмд орох боломжоор хангасан билээ. Та нар ариун сүмд цагаан ховц амсан баптизм хүртэхээр хүлээж үзсэн үү? Та нарт ямар мэдрэмж төрж байсан бэ? Ариун сүмд ариун зүйлүүдийн талаар хүчрэг мэдрэмж төрдөг. Аврагчийн ам намглан дэлхийн хуйларч буй хар салхийг ялан дийлдэг. Та нарын ариун сүмд мэдэрдэг тэрхүү мэдрэмж нь та нарын амьдралдаа мэдрэхийг хүсдэг тэр загвар юм. Та нараас өмнө амьдарч байсан өвөө эмээгээ болон холын хамаатнуудаа олж мэд. Тэдний нэрийг ариун сүмд очоор. Та нар өвөг дээдсийнхээ тухай олж мэдэх үедээ амьдрал, гэрлэлт, үр хүүхдүүдийн талаарх загваруудыг, зөв шударгын загваруудыг олж харах ба заримдаа бүр зайс хийхийг хүсэх тэрхүү загваруудыг ч олж харж болно. Дараа нь ариун сүм та нар дэлхийн бүтээлтийн тухай болон Адам Ева хоёрын амьдралын загваруудын тухай мөн хамгийн чухал нь бидний аврагч Иесус Христийн тухай суралцах болно. Залуу хагч нараа, би та нарт хичнээн их хайртай. Та нарыг хичнээн их хүндэтгдэг бас та нарын төлөө хичнээн их залбирдаг гэж та нарыг доош чирэх хүчийг хар салхинд бүү болго. Эдгээр нь их эзэн Иесус Христийн шавнарын хойд хүчтэй зөксөх та нарын өдрүүд юм. Өөрсдийн гэтлэгчийн хадан дээр суурэ илүү бат бөх баригтун. Түүний зүйрлэшгүй амьдрал сургаалуудыг илүү бүрэн дүрэн үнэлж сагна. Түүний жишээ мөн зарилгуудыг улам илүү хичээнгүйлэн даах. Аврагчийн хайр, нэгүсэл, ач хүйлийг мөн түүний цагаатлахын хүчрэг бэлгүүдийг гүн гүнзгий хүлээн аав. Та нар үүнийг хийснээр сорилт, уруу цацалт, хэрүүл маргаан болон бэрхшээлүүд та нарыг өсөж хөгжөхөд туслахын тулд өгөгдсөн хар салхинууд байсныг та нар ойлгох болно гэдгийг би амлаж байна. та нар зөв зөвхөстэй амьдрснаар жил ирэх тусам Иесус бол Христ гэдгийг тошлохууд тань та нарт ахин дахин батлах болно гэдгийг би баталж байна. Та нарын хүлд орох сүнслэг хадна бат бөх аюулгүй байх болно. Бурхан та нарыг өөрийн алдар сундаа эргэн ирэх сүүлчийн бэлтгэлийнхээ нэг хэсэг болгон энд байхаар дуудсанд та нар баясах болно. Аврагч, би та нарыг үнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ гэж хэлсэн билээ. Энэ бол та нарт өгсөн түүний амлалт юм. Энэ амлалт нь бодит гэдгийг би мэднэ. Тэрээр амьд гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.